مولانا حسین مولانا حسین مولانا حسین مولانا حسین مولانا حسین مولانا بتاؤ نا یزیدیوں کو ہاتھ بلند کر کے حسین مولانا حسین مولانا حسین کو میری آخری دیکھ لی آخری آدمی تک بولو مولانا حسین مولانا حسین زندہ باد یا حسین یا حسین زندہ باد یا حسین زندہ باد بولیے
یا حسین زندہ باد یا حسین
زندہ باد عرض کربلا مولانا حسین ماتم نا یا حسین نا حسین مولانا ہم سے سیکھو احتجاج کیا چیز ہے ہم بتائیں گے دھرنا کیا ہوتا ہے ہم بتائیں گے کہ یزیدیت کے خلاف لڑا کس طرح جاتا ہے 1400 سال سے ہم سب کچھ ہے جتنی اس قوم نے قربانیاں دی ہیں اس قوم کی قربانی کا کسی کو خیال نہیں آتا روز ہمارا ایک دو ہمارے مار دیے جاتے ہیں اس کا کسی کو خیال نہیں آتا اور اب تم نے ہم نے جنازے پہ پھول دیکھے ہم نے جنازے پہ پھول دیکھے مگر کل میری آنکھ نے پھولوں کا جنازہ دیکھا 150 بچے مار دیے ان لوگوں نے اب اس کا احتجاج کرنا ہے نا تو بولو زندہ باد یا حسین زندہ باد اب جو ہاتھ نہیں اٹھائے سمجھ جانا اپنا ہے ہی ہے زندہ باد میرے لیے نہیں زندہ باد یا حسین زندہ باد پلک پلک
یا حسین
زندہ باد
یا حسین دین
حق کا پاسبان رسول حق کا ترجمان حسینیت کا سائبان محبتوں کا آشیاں تو نبی کا سیف حسین ہے تو علی کا نور ہے فاطمہ کے دل کا چین ہے
بولو
کائنات یا حسین کربلا مولانا
مولانا یا حسین مولانا
ماشاءاللہ
مولانا یا حسین
مولانا
یا حسین
مولانا
یا حسین مولانا یا حسین مولانا
یا حسین یہ ہے احتجاج یہ ہے احتجاج کسی یزید سے لڑنا ہوگا تو لبیک یا حسین کہنا پڑے گا کیا کہنا پڑے گا اس سے بڑا نعرہ دنیا میں ہے بولو لبیک یا حسین
لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین
مولانا سلام شاہ کربلا کہ تو ارادہ خدا بڑا بلند حوصلہ نہیں حسین دوسرا کبھی کہیں نہ میرا سر چھکا بلند لا بلند سر رہا حسین عزتوں کا بادشاہ بولو گیا
حسین
مرحبا
حسین
حسین زندہ باد
حسین
زندہ باد عرض کربلا مولانا
مولانا
ماشاءاللہ یہ جذبہ یہ جذبہ آخری आखिरी आदमी तक हाथ बुलाएंगे, आखिरी आदमी तक हाथ बुलाएंगे। जियो मेरे पाकिस्तानियों, ना तुम सुन्नी हो ना तुम शिया हो, इस वक्त हम सब पाकिस्तानी हैं, है कि नहीं? जो अपनी धरती का वफादार नहीं है ना सुन्नी है ना शिया है। जज़ाकअल्लाह, बहुत जुल्म हो चुका, मगर अब हम सबक हम बता रहे हैं। तुम जालिमों से ये बात करना है, ये टीवी पे मीडिया पर लंबी लंबी बातें छोड़ो, ये बताओ कि मौला हुसैन क्या थे? जुल्मतों से जंग की, बिदअतों से जंग की, नफ़रतों से जंग की, मुनाफ़िकों से जंग की।
मौलाना
उसका रखे